galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin jimcaha bisha august waa 4 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimona waxaa wadanjir halkan idinkaga daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah al-shabaab oo dib u qabsatay magaalada leego kadib markii halkaasi ay isaga baxeen ciidamadii amison.
ilaa hadda waxaan haynaa ilaa 5 gaari oo kuwa dagaalka oo shabaab ay leeyihiin inay magaalada soo galeen oo dhowr jihan ay ka soo galeen. ilaa haddana wax dhibaata ah maana maqal, maadaama dhacdadaba hadda un ay dhacday oo kabixitaanka ciidamada amison masaafun ayaa halkaa ka soo dhaqaaqeen oo cadowgana hadda un saacadda uu magaalada soo galay oo gudaha usoo galay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashada madaxtinimada kenya iyo dareenka laga qabo 4 maalmood ka hor xilliga ay dhacayso.
Raila Odinga isagu waxa uu leeyahay haddii xukunkan ku guulaysto waxaan doonayaa inaan la dagaalamo musuqmaasuqa ragaadiyey dalka ragaadiyey.
Kenya way ka yar duwan tahay dowladaha geeska afrika sababtu waxa weeye waxyaalihii ka dhacay dowladahan geeska afrika oo ahaa nidaamkii shuuciga oo soo maray iyo dictatornimadii soo madhay civil warkii soo maray kenya way ka badbaaday.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horeyse ku soo dhawaada wakiil dunida. madaxweyne Donald Trump oo hadal ka jeediyey isu soo bax habeenkii khamiistii ka dhacay gobolka West Virginia ayaa ku tilmaamay sheekooyinka la xiriira eedeymaha loo haysto ololihiisa ee ku aadan inay xiriir la yeesheen dowladda ruushka si ay fargelin ugu sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee dhacday sanadkii hore inay yihiin kuwo gebi ahaanba la abuurayo aan waxba ka jirin, waxaana uu sheegay in arrimahaasi ay neef uga soo fuqayso qolyihii isaga siyaasadda uga soo horjeeday ee uu tartanka madaxtinimada uga guulaystay sanadkii laga soo gudbay. dacwadoogaha gaarka ah ee Robert Mueller ayaa isku keenay guddi baaraya eedeymahaasi sida uu baahiyey wargeyska The Wall Street Journal saacado ka hor hadalka Trump. waxay isku dayayaan inay idinka hoosaasiyaan hoggaanka aad rabtaan iyagoo adeegsanaya sheekooyin been ah, ayuu Trump u sheegay taageerayaashiisii gudaha magaalada Huntington. waxa uu madaxweyne Trump sheegay in dacwad oogaha gaarka ay ahayd inuu baaro emailadii Hillary Clinton ee 73,000 ee uu sheegay in la tirtiray.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu sii kordhiyo cadaadiska uu saarayo dowladda Shiinaha si ay wax uga bedesho dhaqankeeda ganacsiga, isla markaana ay u kordhiso dadaalkeeda ay ku joojinayso barnaamijka hubka ee waqooyiga Kuuriya. saadaal ay samaysay warbaahinta ganacsiga Financial News Media Khamiistii ayay ku sheegtay inuu madaxweyne Donald Trump saxiixi doono amar uu ku dalbanayo in baaritaan lagu sameeyo hab ganacsi oo lagu sheegay in shuunuhu uu shirkadaha shisheeye kaga dalbado in ay la wadaagaan cilmiga cusub ee tiknolojiyada si loogu furo suuqa weyn ee dalkaasi Shiinaha. hase yeeshee, saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay inaysan wax arrintaa ku lug leh aan la filayn maanta oo Jimcaha sida ay saadaashu sheegtay, balse baaritaankan ayaa keeni kara in dowladda Mareykanku ay badeecooyinka Shiinaha ee dalkooda loo soo iibgeeyo ku soo rogto canshuur dheeri ah. suuqa ganacsiga ee Mareykanka ayaa ah kan dunida ugu weyn.
kooxda la socota xaaladda waddanka Siriya ayaa sheegtay in xabad joojintii ka jirtay gobolka Homs ee bartamaha Siriya ay jirtay 10 saacadood markaasuu kadib ay ciidamada maamulka Bashar al Asad iyo mitadiyiinta ku sugan aagaasi ay bilaabeen inay rasaas isku tuurtuuraan. ururkan oo fadhigiisu yahay Britain ayaa Jimcaha maanta sheegay in iska horimaad uu ka dhacay magaalooyinka Farxaaniya, Termalah iyo Umsharshuux iyo duleedka Alxawla ee gobolka Homs. waxa ururkaasi la socda xaaladaha xuquuqda aadanaha ee waddanka Siriya ay sheegeen in si dhaqso aan loo heli karin khasaaraha dagaaladaasi ay sababeen. xabad joojinta ayaa ka bilaabatay bartamaha Siriya duhurkii Khamiista shalay, xilliga waddankaasi si fursad loo siiyo dadka deegaanada iyo qoysaskuba ee dadka rayidka ahi in ay dib isku raasadaan.
baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa qaaday xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi lagu soo rogay sanadkii hore kadib uu daharaadyo daba dheeraaday oo hanti iyo naf badaniba ku baabi'een. shir uu baarlamaanku dalkaasi maanta yeeshay ayay ku dhegaysteen warbixin uu soo saaray guddiga fulinta ee xaaladda degdega ah oo uu hogaaminayo wasiirka difaaca Itoobiya. wasiirka difaaca Siraj Fagesa ayaa warbixinta ka hor akhriyey baarlamaanka Itoobiya. warbixintan uu wasiirku akhriyey ayuu ku sheegay in amniga dalku uu soo hagaagay inkastoo ay jiraan xaalado nabadarro ee qeybo ka tirsan dalka. xaaladan degdega ayaa lasoo rogay 9 Oktoobar ee 2016 kadib markii ay dowladdu bixisay dhul ku yaala caasimada Addis Ababa, taas oo ay ka dhasheen mudaharaadyo looga soo horjeedo dhulbixinta balse markii dambe isu rogay kuwo dowladda lagu diidan yahay hal ku dhigyana looga dhigtay xadgudubka siyaasadda iyo xuquuqul insaanka. intii uu kacdoonka iyo xaaladda degdega ahba ay socdeen ayay dowladdu sheegtay in la dilay dad ka badan 600 qof, 20,000 oo qofna la xiray. wasiirka ayaa warbixintiisa maanta ku sheegay in 8,000 oo qof oo ay 20,000 ka mid ah weli ay xabsiyada ku jiraan, waxaana uu warbixinta ku sheegay inay u xiran yihiin dembiyo kala duwan oo ay geysteen intii ay rabshaduhu socdeen.
jimco wanaagsan oo galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. guru waxaad dhegeysan doontaan qodobo kale oo ku jira barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ha yeeshaynu ka hormarino. milishiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa dib u qabsaday deegaanka Leego oo istaraatiiji ah ayna degnaayeen ciidamada AMISOM. dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in saaka ay ciidamada AMISOM gebi ahaanba ka baxeen halkaas, wakhti yar kadibna ay soo galeen milishiyaadka ururka Al-Shabaab. mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in AMISOM aysan sharaxaad ka bixin sababta ka dambeysa ka bixitaankooda deegaanka Leego. haaruun macruuf ayaa qabsashada Leego ka wareystay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan najax.
walaalaa maadsan tahay. annaga runtii warbixintaas waxaa nasoo gaartay shalay ciidamada AMISOM ee uganda ka socda ayaa degmadaas deegaankaas Leego gacanta ku hayay muddo fara badan oo hadda sanadihii ugu dambeeya, waxaana halkaa joogay maamul iyo shacab diyaar u ahaa in ayaga ay la shaqeeyaan muddadaana la shaqeynayay. ka bixitaankan degdegta ah wax keenay xog annagana lala soo wadaagay haba yaraatee ma ahan. haddana waxaan ku xaqiijin karnaa in halkaas ay nimanka nabadiidka cadowga Soomaaliyeed ee Shabaab ay la wareegeen dagaal la-aan, ciidanka AMISOMna ay halkaa ka soo baxeen.
waa gartay. marka maxaad ka maqasheen qaabka ula wareegeen magaalada Shabaabka?
ilaa hadda waxaan haynaa ilaa 5 gaari oo kuwa dagaalka oo Shabaab ay leeyihiin inay magaalada soo galeen oo dhowr jihan ay ka soo galeen. ilaa haddana wax dhibaato ah maana maqal, maadaama dhacdadaba hadda un ay dhacday oo kabixitaanka ciidamada AMISOM saakuna ayaa halkaa kasoo dhaqaaqeen oo cadowguna hadda un saacaddan uu magaalada soo galay oo gudaha usoo galay. marka xaaladda guud ahaan xogtan hadda hayna waxay tahay in magaaladaas cadowgu gacanta ku hayo ay AMISOMna kasoo baxeen.
waa gartay. marka ma weydiiseen AMISOM sababtay uga baxeen magaaladan una go-aansadeen inay go-aankaas qaataan?
AMISOM waan la xiriirnay, xiriiro ayaa la sameynay, waxay noo sheegeen inay arrintaas ay dib uga hadli doonaan oo ayna faahfaahin doonaan sababta ku kaliftay inay meesha ay kasoo baxaan. runtii wuxuun ahaa go-aankan go-aan aan shacabka iyo maamulka intaba aan filanaynin oo runtii kadis ah, waana dib aan kasoo sheegi doonaa insha allah wixii kalifay iyo sababaha degdegta ay hadda ciidamada meesha looga soo saaray maadaama magaaladaas ay ahayd magaalo dowladda ay ku faanto ay gacanta ku hayso.
waa gartay. magaalada muhiimad intee leeg bay u lahayd gobolka iyo isku socodka gobollada?
runtii magaalada deegaankan Leega waa deegaan ka tirsan degmada Walloweyn, waxayna ku taallaa meel u dhow deegaanka Beledoogle oo hadda xarun u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, xero tababarna u ah. waana marin weyn waddada aada gobolka Bay ilaa Bakool ayaa marta oo waa magaalo istaraatiiji ah oo dhinac walbaba runtii dhinaca amniga iyo dhinaca isku socodka dadkaba faa'iido weyn u leh.
waa gartay marka dib u dhac intee leeg bay ku tahay dadaalkii aad wadeen gobolka inaad dib u qabsataan meelaha weli aydinaan qabsan iyo maxaan ku idhaahdaa abaabulkii aad ku jirteen maalmo dhexdaasah dib u dhac intee leeg bay ku tahay
runtii walaal marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ciidamada amison ee ka howlgalaa gobolka insha allah shaqooyin adadag ayay ka hayaan degmooyinka hadda dowladda ay gacanta ku hayso waxaana qorshaha ku jiray annagoo kaxashanayna dowladda federaalka soomaaliyeed iyo ciidanka hoga dalka soomaaliyeed iyo amisonba in howlgalo degdeg ah laga sameeyo deegaanada hadda shabaabka ay gacanta ku haystaan go-aankan go-aan arrintaasi lama socdo lamana jaanqaadayo waa arrin aan u baahannahay hadda inaan ka xaqiibsano taliska amison wax keenay in deegaan gacanta dowladda ay ku haysay oo in ku faanaysay oo istaraatiijiyad intaa leeg bulshadii dowladdaba u leh in si lama filaana ay uga soo baxaan waa wax ayaga aan ka rabno inay ay na siiyaan warbixin naga siiyaan annaga aan u baahannahay laakiin waxaan ku xaqiijinayaa dadaalkii iyo istaraatiijiyadii la waday ee ah in gobolka dib loogu xoreeyo shabaabka in halkeeda ay noo tahay oo lasii wadi doono haddii alla idmo ay saameynu ku yeelan doonin kasoo bixitaanka hadda laga soo baxay deegaanka leeg
ma jiraa qorshe ah ama ma maqasheen qorshe ah in ciidamo kale oo amisom ah ama ciidamada dowladda soomaaliya ay tegayaan oy bedelayaan ciidankan uganda ee soo baxay
sidaan kuu sheegay maadaama kasoo bixitaanku waa mid lama filaan ah oon shacabkii maamulka intaba hadda uun lama filaan ku noqday waxaan rabnaa inaan la fariisano taliska amisom si ay noo siiyaan xogta kasoo bixitaankooda iyo qaabka ay rabaan in deegaankaas gacanta dowladda loogu soo celiyo waxaana xiriiro la sameynay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qorshahan runtii qorsha annaga intaan hadda ognahay maaha qorsha hab maamul iyo hab shacab ogaal ahaan looga soo baxay maahan waa hab kadis ah annaga laftirka annaga ay nagu noqotay arrin in warbixinna naga siiyo u baahan ay nagu noqotay marka waa xaqiijin doonaa ajendiyaasha amison hadda ay uga soo sababta ay uga soo baxday deegaanka leega waxaana ogaan doonaa qorshaha kala xiga laakiin waxaan ku xaqiijinaa insha allahu tacaala deegaanka leega ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha tagaan ama amison kale ha ku laabatee in deegaankaas gacanta dowladda lagu soo celin doono haddii alleyd
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan najax ayuu ahaa kaasi wuxuu khadka telefoonka ugu warrameeyey haaruun macruuf
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly com
bogga v o a somaly com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii toddobaadlaha ah ee faaqidaadda toddobaadka yaasiin ciise wardheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka iyo cawaaqibkeeda dalka kenya maanta oo jimcaha bisha agoost ay tahay 4 wuxuu barnaamijku idinkaga imanayaa magaalada nairobi tan iyo intii kenya xorriyaddeeda ay qaadatay waxaa waddanka kenya soo maray dhowr doorasho balse doorashooyinkii ugu horreeyey ee dimuqraadiya waxay bilowdeen sagaashameeyadii walow ay horey u jireen doorashooyin horey usoo dhacay ilaa iyo xorriyadda intay kenya qaadatay waddanka kenya ilaa iyo haatan waxaa soo maray 4 madaxweyne oo kala ahaa jomo kenyatta daniel arab moy mwai kibaki iyo madaxweynaha talada haya iminka ee uhuru kenyatta waxaa la filayaa maalinta salaasada ee soo socota ee bishan agost ay tahay 8 kenya inay dooran doonto madaxweynihii shanaad haddaba barnaamijka toddobaadka iyo faaqidaadda waxaa igala qaybgalaya rofesor عبدالوهاب شيخ عبد السمد او اساقو كفا لولا ربها افريكا محمد علي حاشي او السياسي اسلامر كان آدو قدلون دلولا دور شوينكا دالك كينيا مدوينكا اي جرتي وحاكالوكا قيب قليا سعيد خليف او كاترسان حرمتا بقنكا اي هورمورينتا او جامع اهنا سحافي كسوغان مقالة النيروبي لمانتين كسو دوادا برنامجكا فاقدا دا تضواتكا هدبا دور الشدري محي وقدقان تهي وضنكا كينيا عدة كوكو ليشتا وسواشا وغو الرئيسة وان احنيق ايو دادكا كغيب قليا دودا وان كوب بلابا يا بروفيسا عبدو وهاب شيخ عبد السبت
ان هلتنو الهانتي ان دور الشدري ايمن كاد دعيسة ايمان انت السلاسة السوسع وطلو لو دريرو ايو ان وحاقولو واكنتي ودور الشاد يادي سودو ويقولو الله ميلونين oo laakiin in leeyahay dhawr ka yaa tahay imanka talada haya oo u dhalay madaxweynaha ugu horeeyay ee dalka uu dhalay iyo ninka leeyahay Raila Odinga oo asna la loolamaya isma kan uu dhalay madaxweynaha ku xigeenka ugu horeeyay dalka uu yeesho marka waxa moodaa runtii in arinta afqaal loo yaqaan family business in laba qoys ay ku tartamayaan hay'ad damaartay asaad doorashada waa doorasho runtii aad iyo aad loo isugu dhaw yahay in imanka mucaaradka ha runtii afar xisbi ka koobna way soo way runtii soo tanaasuleen oo haysmay spin mana alliance ama yani space base samayeen in imanka talada imanka hayna jubilinay runtii waa in aad u xoog badan xisbi aad u xoog badan weeyaan oo asna ku rajaynayo runtii ku dagaalamayo in yani mar labaad xukunku ay ku soo noqdaan marka fiirisid hadii ay guuleysto ninkan imanka talada haya ee Uhuru Kenyatta waxay ka dhigan tahay in macnaa yani qorshooyinka dawladda dhinaca macalti yani horumarinta dalka oo sidii ahaan doono oo macnaa yani manifestiga ay soo saareen ay ku socon doonaan dhinaca kale marka space-kan hadda yani mucaaradkana hadii ku guuleystaan waxay ka dhigan tahay macnaa waxa way madaxweynaha ugu horeeyay ee dalka Kenya u yeesho oo muddo hal taam kaliya yaani xutalada haya oo macnaa yaani aan ku soo noqon taam kale wadan ku soo noqonin oo macnaa ay ka dhigan tahay taana runtii qaarada Afrika bariyan way ku soo badanaysa wadan gaana ay ka dhacday yaani madaxweyne Muhammad oo hal taam hayay in laga guuleystay oo ninka loo ku guuleystay marka waxay noqonaysa marka madaxweynaha ugu horeeyay ee Kenya ay yarato oo muddo 5 sano gudahood 5 sano ka badh xukunka laga reeyay
waa taay maxamed cali xaashi isla su'aashaas doorashadani maxay uga dhigan tahay wadanka Kenya cid guuleysata
bismillaahir rahmaan rahiim waxa weeyaan doorashadan Kenya ka socota waa mid aad iyo aad uga duwan doorashooyinka hore oo dhici jiray waa doorasho aad la isugu dhow yahay waa doorasho tartankeedu badan yahay waa doorasho maareeytay inta badan nimanka mucaaradka iyo nimanka dawladda haya ay isaga soo horjeedaan waa doorasho la leeyahay waxba maareeytay dhici doona oo aan ahayn free and fair election baa dhici doona la leeyahay waa doorashaan is leeyahay dunyada kale oo maareeytay wadamada dibadda oo reer galbeedka iyo wadamada kale oo bariga iyo inay lug ku leeyihiin doorashadaas iyada ah oo aad iyo aad indhaha loogu hayo oo la doonayo inay maareeytay doorashadaas noqoto mid si nabadgelyo ku dhacda markii cid la doortana ay dhibaato kale aysan la iman markii
waa tahay Saciid Khaliif halka ka sii wad waas su'aashi
waa maasinta Yasiin maxay uga dhigan tahay marka la yiraahdo horta qolo walba waxay wadataa ololaheeda goonida ama balan qaadiyadeeda laakiin qolo walba waxay uga dhigan tahay qoladan mucaaradka ee Raila uu gaaminayo ayagu waxay rabaan inay isbeddel xoog la keenaan hadii ay talada yimaadaan halka dawladda hadda joogta ee madaxweyne Uhuru Kenyatta ay rabaan inay balan qaadiyadii ay horey u sii wadaan marka qolo walba waxa la filan kara inay markaas balan qaadiyadoodii ama say hadba bal wixii ay balan qaadeen madaxweyne Uhuru kale wuxuu u balan qaaday inuu shan tan dambe soo socota uu qabanayo hadii uu xilka helo inuu hore u sii dhaqaajiyo halka Raila isbeddelada uu balan qaaday ee tirada badnaa sida uu asna u sii dhaqan gelin karaa markaas laga wada filan kara labada dhinacba
maxay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin labada musharax ee ugu cadcad tartanka madaxtinimada ee 8 bishan ogosto ka dhici doona dalka Kenya waa Uhuru Kenyatta oo talada wadanka haya iyo Raila Odinga oo isaguna hoggaamiya isbahaysiga dhinaca mucaaradka waa su'aasha labaad oo markan aan ku bilaabayo professor Abdulwahab
Raila Odinga isagu waxa uu leeyahay hadii xukunka ku guuleysto waxaan doonayaa in la dagaalamo musbaasqa ragadiyay dalka ragadiyay muddadii 5 sano ee hay'adda madaxweynaha Uhuru Kenyatta talada hayna waxa dhacay iskandalo far badan ayaa dhacay oo runtii lagu eedeeyay hareeray musmaasiga far badan lagu eedeeyay inkastoo waxyaabo far badan ay qabteen marka wuxuu leeyahay asagu waxaan doonayaa marka musmaasiga uu dadka ragaadi inaan yareeyo waxaan doonayaa uu leeyahay ciidamada Soomaaliya ee jooga ciidanka Kenya ka jooga inaan soo celisho waxa wuxuu doonayaa waxa uu leeyahay waxaan ku wuxuu ku doodayaa maadaama dalka uu ka jiro waxa loo yaqaan evolved system of governance devolved system of governance uu ka jiro in inuu kordhiyo yaani lacagta la siinayo countyda la siinaya hadda 125 weeyaan budget queen waxaan gaarsiinaa wale 154 aan gaarsiinaya marka taas macna waxa weeyaan countyada waxa soo galaya dhaqaalaha u farabadan wuxuu yareynayaa dhaqaalahan macna maartii yaani wadanka yaani national level ka caasimada yaala in uu geeyo countyda uu geeyo taas marka uu keenay marka shaqo abuur farabadan keenay karta in shaqo badan abuurto in ay countyda soo kacaan oo macna aad soo kacaan in ay dhismaan ay keenay karta in macna yaani countyda macna yaani dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca macna infrastructure dhinaca beeraha dhinaca warshadaha marka ay kor soo kacaan ayaa macquul u leeyahay waxyaabo suurto ku doodaya dhinaca kale marka aad fiirisid madaxweyne hurakiyaad wuxuu ku doodaya in uu dhameystiri doono mashaariicdii faraha badnaa oo bilaabay shan sano soo dhaafnay oo dhameystiri doono in nolosha dadka kor u qaadi doono in Kenya ay noqon doonto macna economical hub oo Eastern iyo Central Africa in qondonto en waxa kale ku doodayaa in yaani wadanka amnigiisu u sugi doono in argagixdo argagixso la dagaalmi doono in macna dhinaca security gu xoog saari doono waxa farabad waa sir runtii manifesto ugu jiro in shaqo abuur farabad dhayrada uu keenin doono in warshadaha yararka yaani warshadaha yararka waxa loo yaqaan small scale yaani factories uu keenin doono waxyaabaha oo shaqo barka abuuri doono waxyaabahaas ay ku kala duwan yihiin laakiin wada marka isku dubtid een waxa weeyaan een xisbiga mucaaradka Spacega Nasal iraado ayaa soo ka kooban 4 nin oo aad sida yaa Musale Mudavadi ninka la Stephen Colosse Misioka ninka Moses Watangula iyo ninka la iraado yaa Isaac Ruto oo runta ay soo tagay oo macnaheedu waxay leeyeen anaga waxaan matalayna wajiga Kenya oo macnaha wax qoomeed naga maqan haba yaraatay ma jira dhinaca kale marka aad fiirisid yaani madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo William Ruto waxay leeyeen waxay ku eedeynayaan inay matalayaan laba qoomeed oo kaliya ah qoomeedka Kikuyu iyo qoomeedka loo yaqaan kala Jinka oo marka yaani aysan ka dhex muuqan dowladooda wadanka Kenya inay ka dhex muuqanin marka isku soo doob waa doorasho runtii aad iyo aad isugu dhow oo ay dhici karto cid ku guuleysanaysa aan saadan karin
Maxamed Cali Haashi
waxa weeyaan Kenya way ka yar duwan tahay dowladaha Geeska Afrika sababtu waxa weeye waxyaalihii ka dhacay dowladahan Geeska Afrika oo ahaa nidaamkii shuuciga oo soo maray iyo dictatornimadii soo madhay iyo civil war-kii soo maray Kenya way ka badbaaday sida awgeed Kenya waxay yeelatay arrin ah in dowladahan reer galbeedku ay ka dhigtaan muraayadii laga soo galayay Geeska Afrika oo aad iyo aad maaraysay institutions-keeda iyo ciidamadeeda iyo xabiisyadeeda iyo ay noqdaan kuwo sugan horumarna sameeyay muddadiina soo dhaaftay ee xurriyadda lixdankii dambeeyadii laga soo bilaabo maanta tartanka socda waxa weeyaan sida muuqata oo xaqiiqadu ay tahay nimankan hadda xukunka haya dadaal far badan bay sameeyeen waxa weeyaan lacagahan hadda la leeyahay mucaarad ku doodayaan inay lacag maaratay countyska loo siiyadin doonay waxa weeyaan lacagta hadii jeer dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo waad aragtay inuu dadka dawladda u shaqeynay inta wax ay sameynayaan mudaharaadyo xaqi maartay kuwi tacliinta ka shaqeynay kuwi ka shaqeynay ee maartay caafimaadka kuwi ka shaqeynay shaqaalihii guud oo dhibaatadu way jidhaa markii la yiraahdo lacag inta la eeg baa la kordhinaya iyada labteeda iswaydinta waxay tahay lacagta xagee ka imaanaysa ilaa lacagsi waad aragteen in dhibaatada hadda lacagaha ka taagan oo shaqooyinkii intoodii ugu muhiimsanaa paralyzer laga dhigay oo la joojinayo si lacag ay u helaan dadka ka shaqeynaya waxyaalaha ayaa maaragtay hortaala dowladdii hortaala waxaana qabaa anigu nimankan hadda xukunka haya maadaama ay dhibaatooyin badan soo mareen oo maaragtay maxkamaddii adduunka ay ku qaaday maaragtay weerar xoog leh awood ay saadhay ay la rafteen ay la dagaalameen ay waxaas oo dhan sameeyeen maanta waxa kaliya oo u furan uun haddii ay madaxnimadii ku soo noqdaan in shaqadii hore ay ahaayeen mid ka wanaagsan ay sameeyeen iyagoo nasan oo aan maxkamadda ICC-du ayna dhirac kaga dhiganin ama u yeeraneen
waa taay maxamed waa kugu soo noqon doonaa Saciid Khaliif isla halkaasi waxa ay muuqataa in adad uuna hayso waxyaabo badan oo mucaaradka ama Raila iyo gruupkiisa NASA ay kaga wanaagsanaan karaan maxay marka taay arintaan
dhanka mucaaradka marka la eego isbahaysiga uu hogaaminayo Raila wax badan bay uga wanaagsanaan karaan baa anuu qabaa. Tusaale ahaan waxyaabo ballan qaado oo kaleeto waxaa ka mid ah inuu dhimayo kirooyinka qaaliyoobay ee waddanka dhan. Waxaa kaloo ka mid a sidoo kaleeto dhaqaalihii oo countiga la geynayay, maxaa yeelay qoladan hadda meesha joogta ee madaxweyne Uhuru uu hogaaminayo ayagu waxay weli moodaa inaysan wax badan ka bedelin centralizationkii dowladdii centralizationka ahayd, taasoo ahayd in dhaqaalaha waddanka lagu hayo maxaan ku dhahay magaaladii Nairobi oo aan aada loogu sii dhaadhicin. Sidoo kaleeto waxyaabaha uga ficnaan karaan waxaa ka mid ah anugu anqabaa markaas uu waxyaabaha Raila ballan qaaday security oo kaleeto, oo ninkan Raila wuxuu leeyahay isagu anagu waddanka dhexdiisa rabnaa inaan wax ka difaacno, ma rabno inaan waddan kale galno inaan dhibaato noo sida hadda dhibaatooyinka waddanka dhacay oo kaleeto, oo gudihii waddankaba anagu wax ka difaacina anagoo waddan kale ku xadgudbin meel kalena aanaan gelin. Waxyaabahaasaa ka mid a marka waxyaabuhu uga duwan yahay.
Waa tahay haddaba waxay tahay xaggee dadka Soomaalida ee reer Kenya ay dani ugu jirtaa markaad eegto maamulka awoodda hoos loo daadajiyay ee defolishinka la yiraahdo, ama aad eegto marka laga hadlayo mustaqbalka gobolka dadka Soomaalidu ay degaan oo aada uga dambeeyay gobolada kale? Waxaan su-aashaasi siinayaa Professor Cabdiwahaab.
Horta Soomaalidu waxay dhahdaa ninkii hooyadaa guursa un adeerka. Inta badan nimankan hadda mucaaradka hadday ka dhabeeyaan waxa ay ballanqaadayaan oo ah inay countyda geynayaan 45% dakhliga waddanka, yacni masalan marka hore 25% la siin jiray 45% kadib hadday yiraahdaan waxay keenaysaa markiin dhaqaale fara badan countyda Soomaalida ay degnayd uu soo galo. Waxaad arkaysaa muddo fara badan ayaad moodaa in gobolku la yara gacan bidixaynayay oo dhinaca micnaha yacni waxbarashada, dhinaca caafimaadka, dhinaca jidadka, dhinaca micnaha biyaha, dhinaca micnaha waxa weeye warshadaha, dhinaca beeraha, in xoogo la yara gacan bidixaynaya. Marka haddii dhaqaale inta leeg ay helaan waxaa dhici karta markeena dhaqaale fara badan ay countiga soo galo oo marka ay sare u qaada nolosha dadka ayaa dhici karta. Marka waxaan anigu oran lahaa dhinacaas waxa ku fiicanaasa. Dhinaca kale markaa ka fiirisid ballanqaadka naftikooda ay sameynayaan la isku bahlayn karaa. Waxaad arkaysaa raggan sida yacni Raila Odinga, Musali Mudavadi, Moses Wetangula, ninka la yiraahdo Isaac Ruto, Uhuru Kenyatta, ninka Mwalimu Ruto, waa rag soo wada shaqeeyey. Ragga rag soo wada shaqeeyey un Maxamed masraxiyad inoola dhigayo oo masraxa un yacni riwaayadu nool dhigayo laiskala qaybinayo. Laakiin haddana markaad fiirisid ninkan jubiliyad muddadii yareed ay hayeen xukunka ay hayeen nolosha dadku wax badan baa iska bedelay. Defolishinka ayaga waa dadkii ugu horreeyay ee dhaqangeliyaba way dhaqangeliyeen runti, si sacab si practical way dhaqangeliyeen. Marka ayaga waxay dhihiyaan anaga waaba dhaqangelinayna marka wax kasta laga filin karaa, xataa inay bedelaan baa laga filin karaa. Waxaa kaloo runtii mucaaradka ay ku eedeynayaan oo dowladdu ku eedeynayaan dhaqaalaha micnaha way kordhin, waa la kordhin lahaa, laakiin dowladdii waxaa lagu eedeeyey Eurobond scandal, waxa lagu eedeeyey maartu wasaaradda caafimaadka waxa loo yaqaanaa yacni inay yacni lacag badan dhuusantay ilaa 5 billion gaaraya. Waxay ku eedeeyaan railway stationka hadda yacni qadkan tareenka ee ka imaanaya Mombasa ilaa iyo aadaya Rwanda aadaya yacni in la gacan bidixiyey oo dhaqaale badan lagu cunay, yacni waxyaa fara badan dowladda ku eedeynayaan. Laakiin su-aasha waxay tahay, su-aasha waxay tahay nimankan ballanqaadka ay sameynayaan ma firin doonaan? Nimankan kulli waa iskuwada nooc, waxba kuma kala duwan labada nicba, waa rag isla soo shaqeeyey, wasiiro soo wada ahaan jiray. Hataa Raila Odinga naftigiisa prime minister ahaa, oo yani maxaa laga filin karaa layaa la oran karaa. Marka dowladdu waxay ku doodaysaa war anagu waxaana xukuumadda ugu horeysay ee si sax u dhaqangelisay defolishinka u dhaqangelisanayn, haddana countydu isbedel badan baa ka dhacay. Marka dadka Soomaalida waa inay waa inay macnaha ay gacan siiyaan. Waxaa kaloo rabaa inaan saxari muhiim ah, inta badan waxaa la yidhaha dadka Soomaalida ah ee gobolka ku nool waxaa codayn karta ilaa 500,000 hadalka been weeyaan. Dadka Soomaalida ah ee ku nool waddanka Kenya hadda codayn karta waa 1.3 million, waay 1,300,000 waay, ama Mombasa ha joogo, ama Eldoret ha joogo, ama Kisuma ha joogo, ama Nairobi ha joogo, ama North East ha joogo, marka isku daro 1.3 million waay. 1.3 million waxay ku dhow yihiin Luo site ama Kamba ku dhow yihiin, Mukambada ku dhow yihiin. Marka waa cod intaa leeg oo la xaqiri karan waay. Marka ninkii isku halaynay oo dhahaya gobolka waqooyi bari codkii maa 500,000 waxa waay waxaa haystaa xisaab qalada in la saxo mudan ayaad haystaa. Dadka Soomaalida waa qoomidii lixaad ee ugu badan dalka Kenya. Marka codka laga fili karan waa 1.3 million, marka waa cod ay ku gurgurtami karaan weeyaan.
Waa tahay dhegeyste, haddii aad nagu soo biirtay goordhow, waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo kaga hadlayna doorashooyinka iyo cawaaqibka ay yeelanayaan, iyadoo maanta ay tahay maalin Jimca bisha August 4-teeda. برنامج كرة وكايما ريا مقالة نيروبي وحي قلق يبقى لي بروفيسور عبد الوهاب شيخ عبد السمد وكفى الله أرمى أفريكا محمد علي حاشي واسياسي آذو قدون طلولة أرمى دور شوي كاكيا إيو سعيد خليف واسحفي كسوچينا ركتا هورو مارينتا دقنكا إيا علم باريستا وشامع محمد علي حاشي ولي أن روسيا بقادنا سواشي أن ويدينا بروفيسور عبد الوهاب مع فائدة أما خسارة dalka Kenya ay ka helayaan barnaamijka furfurida awooda maamulka hoos loo daadajiyay ee difkulishinka la yiraado oo iyagu ay bilaabeen jubilee haatan ka dhaqan galay qaybo badan oo dalka kamida
barnaamijkaas maalinta devolutionka ama furfurida dhaqaalaha waxa qabaa inuu yahay kan ugu muhiimsan oo Kenya ka dhaqan galay ilaa iyo waqti ay xurriyad qaadatay maxaa jira waxa weeyaan waagi hore wax walba dawladda ayaa gacanta ku haysay dowladda iyo bureaucracy-deeda iyo shaqooyinkeeda tan iyo xayalahan kale oo la sheegayo oo corruption-ka iyo balaayada iyo waxaas awgeed wadanka gobolada wax badan ma gaar jirin waxa laga yaabaa in hal termi oo dhanba aan gobolkaas laga sameeyin hal jira ama hal iskuul laga dhisin wax laga shaqooyin marka hadda lacagahan counties-ki inta la sameeyay waa nooc min federalism oo kala ah lacag loo allocate gareeyo lacagtina loo gudbiyay waxaa shardi ah oo loo baahan yahay lacagahaas in loo isticmaalo si wanaagsan qaylo badan baa hadda ka jira waa la og yahay oo aada looga xamanayo dadka gobolada countiska mas-uulka ka ah iyo lacagtaas sidii loogu dhaqmay ama loo hirgeliyey ama looga faa'iidaystay laakiin waxaan qabaa termiskan inay bilow ahayd wixii hadda ka dambeeyana lacagtaasu inay accountability-geeda iyo fulinteeda iyo ka faa'iidaysigeedu inay noqonayso waxaan horey Kenya uga dhaceen waxaan qabaa mustaqbalka haddaysaa ku socoto soomaalida oo muddadii Kenya ay xorriyada haysatay dhibaatooyin badan soo madhay dagaaladii maarti gooni wadoonka ay soo mareen wixii ka dambeeyey oo iyada un laga sii jeeday inuu dalka un ka mid tahay maahane aan horumar weyn ka jirin maanta waa markii koowaad oo albaabka horumarku u furmay marka waxaan qabaa in ay sida looga faa'iidaysanayo inay tahay si aan horey loo arag haddii hadda lacagaha la badiyana waaba ka sii fiican tahay haddii kalena waxa weeye intaa hadda ay heshay haddii si fiican u isticmaasho oo waxyaalaha kale waxyaalaha kale oo dhibaato ah baa jira oo lacagaha gobolada taga ama countiska taga siyaalo aan fiicnayn loo isticmaalo haddii lacagtaas loo isticmaalo si wanaagsan waxaan qabaa isbeddel weyn oo weyn oo hore loo arag inuu dhacayo
waa tahay weli faa'iidada iyo khasaaraha dadka Soomaalidu ay ka heleen barnaamijka awoodda hoos loo daadajiyo ayaa laga yaabaa in dadku ay ku kala aragti duwan yihiin marka la eego mucaaradka NASA ee Raila hoggaamiyo oo iyagu inay sii dardargeliyaan doonaya hadaba faa'iidada iyo khasaaraha ay leedahay barnaamijkan hoos loo daadajinaya countiyada oo dadka Soomaalidu ay aad uga faa'iideen marka la eego kala duwanaanshaheeda khasaaraha iyo faa'iidada ka dhalatay mar kale waa kan Saciid Khaliif
wax badan bay horta dadka Soomaalida ay ka faa'iidaan tusaale ahaan dhanka waxbarashada oo kale hadda marka laga eego kale macallimiinta oo kale countigu wuxuu xaq u leeyahay inuu macallimiin badan oo qorto oo asagii uu mushaharkii la baxo sidoo kale dadka shacabka ahaa cidda ay la xisaabtamayaan biri ka maalin haddii lacag la lunsado ama wax kale ay si kale u dhacaan waa dadka iyaga ka yimid oo iyagu ay soo doorteen iyagu maamulayay waxaa la sameeyey wax la yiraahdo count commissioner oo ah nin ammaankii u qaabilsan oo dowladda dhexda ka socda laakiin maamulka kaleeto dhan cidda gacanta ku haysata waa Soomaali lacagihii iyaga maamulanaya iyaga la rabaasay hormar u gaari lahaayeen oo countiga uga shaqeysan lahaayeen waana wax lagu amaani karo sidoo runtii sida countiga wajeer oo kaleeto oo meelaha ugu horeeya ku jiray lacagihii la siiyey countiga dadka sida saxda uga faa'iideysay ee meeri loogu talagalay marka ku bixiyay marka faa'iidooyin badan oo aysan markaas markii hore dawladdu ay dawlad dhexe un ay ahayd ay sahaysan
waa tahay mar kale aan dib ugu celiyo Professor Cabdi Wahaab oo isagu si gaar ah daraasado uga sameeyay nidaamkan devolution-ka ama awoodda hoos loo daadajiyay siyaabaha looga faa'iideystay iyo waxa weli ay tabayaan dadka Soomaalida ahay
horta markaad eegtid nidaamka devolution-ka si Soomaalidu u sameeyay ama ay ugu faa'iideen waxaan tusaale soo qaadan karaa magaalada Wajeer Wajeer Maxamed Aruntii ninka imanka governor-ka ah Axmed Cabdullaahi in wax badan qabtay mesela magaalada Wajeer ma lahayn laamiye ma lahayn maanta koono kasta iyo xafad kasta laamiye ba galay waxa kamid aha inuu sameeyay waxa loo yaqaan MTC Medical Training College waxa dhici jirtay in yaani county naftikiisa yaani kalkaaliyaashu ay ka iman jireen yaani magaalooyinka Kisumu Kiambu, Nairobi, hadda ay ka imaanayaan wajir gudaha oo wiicna naas dambe loo baahnaayeen oo uu sameeyay college oo naas lagu toobara uu sameeyay waxa kale kamid ardayda markay ka baxaan yaani sanadka ka baxaan oo laakiin aysan helin in yaan dhaqaale isaga baxshaan ee secondaryga waxa la sameeyay qana vocational training college yaani polytechnic uu sameeyay oo lagu baranaayo ardayga uu ku baranaayo ee carpentry ku baranaayo yaani alwaaxda si loo sameeyo electrician uu noqon karo yaani bramba yaani noqon karo oo yaani habka loo sameeyo yaani tubooyinka marka waxa soo idil ayaa hadda sabay waxa kale oo sameeyeen each sub county kasta sub county hala county markay weynta wajiro qore dhowr sub county leedahay wuxuu sameeyay sub county kasta wuxuu ka sameeyay meel macna isbitaal ah oo yaani ruuc caafimaad ah oo caafimaadka waxyaabaha ugu dhiman jiray dadka yaani waxyaabaha asaasiga cudurrada asaasiga hadda lagu daweyn karayo marka runtii aad looga faayiday waxaad arkaysaa magaalada wajir maanta yaani dhinaca beeraha qaraha iyo maanta waxa balanka lagu iibinayaa waxaad arkaysaa runtii yaani dhinacaas ay horumar ka sameeyaan oo dhinaca beerihiiba dadka ay soo jeesteen wajir ula saxaro iska tahay in yaani la sameeyey boholo la sameeyey oo marka lagu abuuraayo beerihii lagu abuuraayo oo marka yaani qudaartii sida yaani asaasiga sida qarihii sida macnaha yaani yaanyadii iyo sida basashii ay maanta yaani wajir ay ka soo go'isa
sida dadka Soomaalida laga dareemayo ama hadalka professor Cabdi Wahab waxa si kordhaya tirada dadka codka xaq u leh ee Soomaalida gobolka Waqooyi Bari oo markii hore 1 million aan ka badnaan jirin haatanna 1 million iyo barkor u dhaafaya hadaba goorma ayay dhici kartaa in qof Soomaalihi uu ku guuleysto madaxtinimada dalka Kenya sideese arintaasi ku iman kartaa waa kan Maxamed Cali Haashi
marka la eego doorashada Kenya waxa weeyaan waa base waxay ku leedahay qabaailka iyo diinaha lafteeda marka dadka Soomaaliyeed oo dad muslim ah ee Kenyaana election ka qayb gali kara waxaan qabaa inay leeyihiin fursad ay ku baayactamaan oo intii ama iyaga hal la doorto ama cid kale hal la doortay cidii u tartanka u taagan waxaan qabaa inay la xisaabtami karaan nambarka doorasho ay leeyeen ka hadli karaan intaas samaynayna markii hore iyagu ay iswar galiyaan oo ay yiraahdaan waranow waxaan leenahay ujeedadaas aan leenahay cidda ujeedada iyada wax ka qaban kara consent baliya yaa consent ka yaga muhiila aan tabanayno waxaan rabnaa dawladdaas inay bari noo fuliso oo iyadana aan sharciyan maaratay tusurka u dhigan dawladda u san diideen muxuu yahay horta in laga wada hadlo markii wax meel la isla dhigo in la yiraahdo markii yaa arimeena fulin kara in markaas haddii rag Soomaaliya oo sharaxan ay jiraan oo hadda nin baa sharaxan diidaal la yiraahdo waxa weeye in codkii la siiyo weeye codka marka la siiyo hadhow qofkii wuu la baayactami karayaa dadkii kale oo wuxuu oran karaa war waxaan communitygaygu codka aday ku siinayaan laakiin waxaanu qabnaa qodobada noocaas inay nala fulisid oo aanu reer ahaan Soomaali ahaan aanu doonayna inay noo fusho arrinta noocaas marka waxaan qabaa in hadda qof Soomaali intu soo istaago oo kuwaan oo dhan hadda nambarka 1 iyo 2 iyo ku jira uu ka wada qaado ma sahlana laakiin waxaan qabaa waqti ka badii way iimaan ka dhaa waxa sa koraya Soomaalidu markii hore inay iyadu isab garato oo iyadu meel isla dhigto oo waxay u baahan tahay dawladda ay ka rabto ay meel isla dhigaan oo markaas cidii ay la sameeynaan ilaa hadda waad aragtay naasa la leeyahay Jubilee bal coalition way coalition ka markaa maxaan kula sameeynaa coalition ka waxa qabaail kala duwan iyo counties kala duwan ba mid walba dan leeda dantayda ee fuli codkeena ku siiyo marka hadii inta laga helo Soomaalida Somali Chinese kadu waa iman doona insha Allah
wa ma santay en Saciid Khalife goorma ayay dhici kartaa in dadka Soomaalida qof kamida uu ku guuleysto madaxtinimada dalka Kenya sideese ayay arintaas ku iman kartaa su'aashay ahayd ayaan adiga ku soo gudbinay waliba ni dhalinyara oo mustaqbalka dadka Soomaalida rajaynaya in ay meel weyn ka galaan dalka Kenya ayaad ka mid tahay
wallahi horta rawa maarin lagu ma dhisin ama maamaha caalamiga ah marka Uhuru maanta meesha uu joogo ama kooxda NASA markaas meesha ay maanta joogto waqti dheer bay ku qaadatay inay timaado ra'iil intu wax soo maray waa loog yahay intu xisbi soo maray intu soo halgamay waa loog yahay marka Soomaalidu waqti dheer bay u baahan yihiin inay horta arintan aad uga taxadaraan si ay u soo gaaraan meeshaan ay heegsanayaan oo hoggaanka dalka Kenya inay qabtaan dhowr caqabad baan u maleynayaa inay hortaagan yihiin koow waxa weeyaan horta waa madaysnaan la'aan xisbiyadii ku kala jiraan haddii ay hal xisbi oo baaxad leh 1.3 million wax sahlan ma aha, waa cod aad u tiro badan oo lagu xisaabtami karo ama spice lagu dhex maart marka lagu taageeri karo iyadoo wax fiican laga diyaarsanayo ama laga seexanayo. Laba waxa weeyaan wayna kala fariiqsan yihiin oo waxa laga yaabaa mararka qaarkood meelo kala duwan inay kala joogaan, ciddii waxaasoo dhan wargelin lahayd waxay u baahan tahay waqti dheer aad u tiro badan. Midda saddexaad waxa weeyaan haa, rajadu ma xuma, laakiin waxaan u baahanahay inaan wax badan u dhexdana marka hore horta ka heshiino.
Waa tahay Professor Cabdiwahaab oo isagu aada uga hadlay horeyna arrimaha devolutionka iyo awoodda dadka Soomaalidu ay leeyihiin ama tira ahaan. Ayaan markan su-aasha mid lamida weydiinayaa, bal haddii ay u muuqato qof Soomaali yihi goorta uu ku guulaysan kara Kenya iyo sida markaasi ay ku suurtageli karto. Waana kan Cabdiwahaab.
Waxaan u malaynayaa dadka wadanka Kenya waxaa degan beerley iyo xoolaley, dadka xoolleyda ee degan Soomaalida kamid ah. Soomaalida codka dadbadka laga reebo dadka ka codeynaya gobolka Waqooyi Bari oo ilaa 500 kun lagu qiyaasay, waxaa 600 kun ayaa ku firirsan wadanka ku firirsan oo Soomaali ah. Marka la isu geeyo waa 1,700,000 kun waay. Haddii kaloonse masiyoko ku gogortamaya yani mukaanbada yani codkeeda 1,500,000 kun ah, maxaa anigu ugu gogortami waayey? Macnaheedu waxa weeyaan haddii aan isku dabridno Soomaalida oo 1.3 milyan ah, oo aan Masaayda ku darno, oo aan Booranta ku darno, oo aan ku darno Turkaanaha, oo aan ku darno Sanburta aan ku darno, oo aan Reendilaha ku darno, oo aan yacni Rekostna xogo aan ka soo qaado, waxaan u malaynaa sanadka 2022 inay istaagi karaan u malaynaani, oo rajo badan ay gelaysa, oo macnaha intaan isku dabrida, oo aan ragina beeralayda muddo badan xugga hayd aad idinka hayseen, marka ilaa ay wadanka intuu xurmada haystay, intuu wadanka xurmada haystay, ragina beeralayda inkaa wadanka xukumayay, bas safartan xoolleyda la siiyay.
Aad baad u mahadsan tahay. Haddaba waxaynu ku sii siqaynaa gunaanadkii barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta aynu kaga hadlayno doorashada iyo cawaaqibkeeda dhici doonta 8 bishan August Soomaalita 3 ayaa soo socota. Haddaba doorasho kasta waxa ay leedahay saameynteeda dhinaca cawaaqibka, hadday ahaan lahayd mid xun iyo hadday ahaan lahayd mid wanaagsan. Saadaashu maxay kula muuqataa dhanka ay u dhacayso? Waxaan weydiiyey su-aashaas oo ku bilaabaya Maxamed Cali Xaashi.
Doorashadan hadda socota oo aad iyo aada u xiiso badan, adduunka iyo Soomaali iyo dariska iyo cid walibana ay si gaara u eegayso, waxaan qabaa inay yeelanayso cawaaqib fiican inay yeelanayso. Sababtu waxa weeye waddankan Kenya waa waddan institutionskiisa iyo ciidamadiisa iyo securitygiisa waa dhisan yahay. Haddii waxaana waagii dhaweyd oo 2007 wixii ka dhacay waa la ogaa, wixii laga dhaxlayna waxay noqotay nimanka maanta waddanka madaxda ka ah in la geeyey maxkamadda adduunka. Arrintaasu dhib weyn bay u keentay, baqdin weyn bayna keentay. Haddii lagu dagaalamo oo layslaayo mas-uuliyiintu inay iyaguna ay khatar naftooda u gelayaan, na waxa weeye arrintaas waa tii badbaadisay baan qabaa 2013 oo cid waliba ay gabatay, ciddii dacwo qabtana ay maxkamadaha u dacwoonaysay. Marka waxaan qabaa arrintan hadda socota ciddii wax tabataa inay maxkamadaha u dacwoon doonto waxaase loo baahan yahay oo laga maarmaana weliba khaasatan dadka Soomaalida ah oo halka kan si badan u jooga oo hanti ku leh oo degan inay taxadar badan muujiyaan, isu yimaadaan, dowladda la xiriiraan, ciidan iyo askar security ay wax weydiistaan, wixii aduu yimaada oo dhibaato ah in si wada jira ay dadka Soomaalida ama isu daafacaan ama dowladda ula socodsiiyaan. Laakiin waxaan qabaa in ay u badan tahay in arrintu si wanaag ku dhammaato.
Waa tahay isla su-aashaasi, doorasho kasta cawaaqibka ay leedahay ma mid xunbaa ma mid wanaagsan baa? Saadaasha kuwa muuqata Saciid Khaliif.
Haa, anu saadaasha ii muuqata waxay tahay inuusan wax markaas xumaana aysan dhici karin ama wax dhibaata. Waddanku cashar buu soo bartay, institutions madax bannaan baa jira. In waxaas horey looga socdo oo dhaqankan ah marka doorasho yar ay dhacdo in laysku laysdagaalo ama musiibo kaleeto meeshii laga saliidahay inaysa meesha inay ka bixi doonto, oo dadkan dad wax soo bartay ay yihiin dad aqoon la ay yihiin, waddanku maxkamaduhu leeyahay ciddii dhib qabta ama maaragtay markaas wax aysan raali ku ahayn hadday kasoo baxaan doorashadii ama sida ay rajaynayeen ay si kale la noqoto, inay markaas hadda maxkamadihii aadaan oo dhahaan anaga hadda waxaan tirsanaynaa iyadoon wax qala la saaridin, markaas inaysan wax dhibaato dhici doonin baan rajaynayaa insha Allah. Dhanka Soomaalida ma u maleynayo inay wax markaas weyn ka dhici karaan, maxaa yeelay qof walba hadde shacabka codka uu ka helo umbuu ku xiran yahay. marka haduu cod badan helana hadii asaga markaas codkii helay hadii mid kale dawladda security la meesha ku dhex jiray dadka Soomaalidu kaliigood ma ahan ma madax banaana sida wadankeena ama Soomaaliya amal ka dhacdo kale to inay de say rabaan yeeli karaan ma ahan dawlad adag ba meesha ka jirta military ba dhexdegan security ba meesha jooga waxay la tahay inaysan wax dhibaato ayaga dhexdooda aysan ka dhex dhicin ayagina waxaan u baaqinaa inay isnabad geliyaan oo amaankooda ay xoojistaan oo maaragtay markaas ay adkeystaan qofka ay dooranayaan ayaga xor u ah waa inay qofka oran karaan anaga ku nacnay anagaana codka yeer ku siin kari weynay iska bax waa inay oran karaan
waa tahay professor Abdul Wahab awaaqibka kuwa muuqda xumaan iyo wanaag iyadoo khayrka la saadaaliyay labada nin ka horaysay saadaashu maxay kula tahay doorashada sideeda bishaan dhici doonta adoo barbar dhigay ku ka horeeyay oo marna dhibaatooyin sidii 2017 lagala kulmay midii 2013 kana sida maxkamada lagu kala baxay oo aan wax dhibaato ah dhicin
Maxamed oo dadka kiyaanka duwel bixeen ma filayo wax dhibaato inay dhacayso mana filayo haba yaraatay in rabshada ay dhacayaan waa dhici kartaa meelaha qaarkood oo beenaa yani members of parliament ay ku tartamayaan in kalaashiir ay ka dhacaan oo macquul laakiin wadanka ma maleeynaa wax dhibaato inuu soo wajahayo dalku waa degan yahay in suuqyada wadanka way isan yihiin marka Maxamed maxkamadaha wadanka aad bay u madax banaan yihiin marka maxkamadda sare oo ka dib markaa fiirsa maana hore yani madaxweynaha iyo runtii ee maartii wuxuu toos bixin ugu hore imaaday in ka Chief Justice ka Chief Justice ku yiraahdo aniga madaxdoodu ka baxbanaanahay yani waxa la wixii macnaheedu cadaalada ay jirto manaadaya buu yiri halka waxa ka cad marka in cadaalada cadaaladu ay xor yihiin marka dalku waa degan yahay wax mushkil kama dhacaysa waxaan filayaa doorasho inay noqon doonto sadashad si muuqato laakiin waa doorasho aad isugu dhow yahay idda maanta ku guulaysan la sheegi kariin ma uhura ku soo bixi doono ma rayla ku soo bixi doono ilaa dalma yaqaan aad beerun doorasho isugu dhowday laakiin dalku waa nabad dadka Soomaalidu runtii yaan waxa weeyaan gobolada ugu nadduub ay ku jiraan hadda ugu dhabta fiican oo hata hadii hata rabshay dhacdo looga haya Nairobi waxa mooda runtii waxa ka taagan niman fara badan MCA ka taagan oo Soomaali ah horumay dhici jireen ilaa 10 ay gaaraya yaani xafada kaman guuji yaani waxa ku tartamaya ninka ilaada Yusuf Xasan iyo joojiyo marka aan kala jooni ya maxamed ahmed jooni iyo rakalo macna keenana kooda ku tartamayo marka waxa majawiga runtii aad u qurux badan yahay dawii waxa ay la tartamayo yaan waxa ka badoonaa ciyaaraha premier league waxa ka badoonaa marti dalku waa nabad
maxamed ba farta taagay maxamed cali haashi gunaanadka maxaa ku muuqda
ma gunaanadku waxa weeyaan annagu Soomaaliya daanahay wanaag barajeenayna laakiin weena taxadarna moojina maxaa jira inaga xooleen iyo nafteen iyo meeshii yaala waa jira dad badan oo Kenyan ah oo aan shaqaysan oo laga yaabo inay isku dayaan inay ka faa'iideystaan hadii qalalaysan yar meel ka dhaco marka dadka Soomaalida inay isku duubnaadaan taxadaraan dawladana ay la xiriiraan iyo ciidamadeeda saasan soo jeedin la
Saciid xagga dhalinyarada iyo qaabka ay u abaabulan yihiin baan filayaa waxa gacanta u taageysa
ha dhalinyaradu waxa weeyaan kulli xaafada islii dawladana waa la shaqeyn doonaa amniga xaqiisina waa laga wada hadlay kala dhalinyaradu waa isku tagtay inay ayagu waxna dulmin cidii dulmisana markaas sidii macquul ah isaga celin karaan markaas isaga celiyaan ayagu hantidoodii iyo reerayaashoodii iyo dadkii meesha deganaana waardiyeenaya inay markaas isku tashteen wax dhibaatoan insha Allah lama rajaynayo wadanka inay ka dhacaan insha Allah
at iyada yadu maasantihiin kuwaasi waxa ay ahaayeen professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Afrika Maxamed Cali Haashi oo siyaasi aad ugu dhundaloola arrimaha doorashooyinka iyo Saciid Khaliif oo ka tirsan xarunta cilmi baarista iyo horumarinta dhaqanka ee Aujama ee magaalada Nairobi aniga oo Yasiin Cusa Wareera ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ka imanaya magaalada Nairobi inta aynu barnaamijka labada ku kulmi doonana dhammaantiin waxaynu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
faaqidaada todobaadka ayaa dhegeysanayseen Yaasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyay halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa todobaadkan la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka xajka ayaa ah rukniga shanaad ee tiirarka shanta ah ee aasaaska u ah diinta islaamka waxaana la waajibiyay sanadkii 6aad ee hijrada sanadkiiba mar ayaa gudashadiisa loo tagaa magaalada barakeysan ee makka waa qofkii awooda ee xajka sanadkan muslimiintu waxay bilaabeen inay u diyaar garoobaan haddaba maxay tahay ahmiyadda xajka waxaa ii sharaxay doctor axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha imaamiyada waqooyiga ameerika ahna imaamka masjidka abubakar islamic center ee gobolka washington.
Waa xajkii iyo xilligiisi insha allahu tacaala. Marka xajku ahamiyad badan buu inoo leeyahay qofka muslimka ah. Ahamiyadda uu leeyahay waxaa kamid a muslimiinta isu imaatinkoodu iyo waxdada ay isu yimaadeeni waa wax aad iyo aada u weyn, inay dad tiro badan isu yimaadaan, muslimiinta waxdadoodii ay muuqato. Waa marka labaad in la xusuusto istaagga maalinta carafa dadku ay taagan yihiin, qiyaamadii in lagu soo xusuusto, oo dadkii oon wax fadli ah kala lahayn oo hal dhar wada qaba oo hal meel wada taagan. Marka waxaa muuqanaysa inay ilaahay subxaanahu watacaala baahida loo wada baahan yahay iyo dadku sida ay u siman yihiin. Ducada dadka muslimiinta ay ku ducaynayaan halkaa oo maalmaha ilaahay agtiisa ugu fadli badan ay yihiin yowmu carafa iyo maalinta ka dambeysa oo maalinta tobanka ah, iyadana muslimiinta in loo duceeyaay waxay noqonaysaa waxyaabaha ahamiyadda weyn ee dadka muslimiinta uu xajku u leeyahay.
Sanadihii ugu dambeeyey waxaa aada u kordhayay dadka soomaaliyeed ee isu diiwaangelinaya xajka. Dalka Mareykanka sanadkiiba waxaa ka baxa dad gaaraya 2,000 oo ruux oo Soomaali ah, sida uu leeyahay Axmed Cali Xaashi oo ku magac dheer Xaaji Siciid Barre, kana howlgala shirkadda adeegyada xajka ee Safa Marwa Xaj ee gobolka Minnesota.
Tirada Soomaalida hadda xajka sanadkan bixiso waxaan ku qiyaasayaa 2,000 ilaa 2,500. Marka waxaan ku ogaanayaa kambaniyo Soomaali oo aada u fara badan ayaa jira oo dadka xujeeda qaato. Marka kambani walbo hadda sida registrationka ay noo sheegeen ama annaga aan sameyno, annaga hadda kambanigeena waxaan qaadaynaa 489 qof. Marka kambaniyada waxay u badan yihin ilaa 200 ilaa 250 qof. Marka kambani walbo oo kambaniyada carabta oo baxaya iyo dadka kalena Soomaalida way raacaan, laakiin kambaniyada Soomaalida ay khaaska u leeyihiin ilaa waxay gaarayaan 10 kambani. Marka 10 kambani haddii min 200 qaadaan, 2,000 ayuu Soomaalida aada ugu dhowaataas. Marka Soomaalida aad baan ugu faraxsanahay in ay sanadadan dambe, aniga waxaan ka shaqeynayaa xajka 14 sano, sanadba sanadka ka dambeyso way kasii fiicanayaan walaal insha allahu tacaala, aad bay uga sii badanayaan maasha allah.
Waayadii hore Soomaalida waxay u bixi jireen si koox koox ah ama shaqsi shaqsi ah, balse hadda inta badan qurbaha dadka waxaa min dalkugalka ilaa hoteelka ay ka degayaan magaalada Maka u diyaariya shirkado ka shaqeeya adeegyada xajka. Haddaba maxay tahay faa'iidooyinka ay shirkadaha nuucan ay u leeyihiin xujeyda? Waxaa arrintaasi sharaxaya Cabdirashiid Xuseen Afrinood oo degan magaalada Denver ee gobolka Colorado, kana tirsan shirkadda Safa Marwa Xaj ee gobolkaasi.
Faa'iidooyinka ay leeyihiin waxaa ka mid ah xujeyda system ayaa loo sameeyey. Systemkana waxaa sameeyey dowladda Sacuudi Carabiya, because markii hore xaaji walba intuu tigit iska goosto ayuu iska dhaqaaqi jiray, haddii ay la socdaan waalid, haddii ay la socdaan walaalo, haddii ay ahaan lahaayeen dumar ama rag. Marka dhibaatooyin badan way kala kulmi jireen markay tagaan Sacuudiga. Waxaa ka mid ah yacni ma jirin wax la isugu aadiyo oo ah hoteelo, ma jirin meelo ay wax ka cunaan, ma jirin meelo lagu kontrol caafimaadkooda. Qofku iska tegayaa wuxuu ka tegayaa Sacuudiga, meel al meeshu doonu seexanaya, hadduu rabo meelahaasa gaari ku jiraa cid ogmalaha. Marka Sacuudiga waxay yiraahdeen qof walbo soo baxaya waa in ay soo wadaa ama uu soo raaco kambani ka shaqeeya xajka. So because of that waxay ogaanayaan iyagii meeshuu waqtigu imaanayo, waqtigu baxaayo, qofkaas xaajiga meeshuu seexanayo, caafimaadkiisa. Xaajigii waxaa la tusaayaa sidii xajkii loo guto, haddii noqoto cumro, hadduu noqdo xajkii waa la daba socdaa mar walba. Ehelkiisii markuu inta ka tegaayo way ogyihiin meeshii uu qofkoodii ku dambeeyey. Marka waxaasoo idil hadda aan kuu sheegay, waagii hore ma jirin.
Waajibaadka xajka ayaa kitaabka iyo sunnadaba ay ku sheegeen faa'iidooyin badan. Haddaba maxaa ka mid ah faa'iidooyinkiisa? Waa kan mar kale doctor Sheekh Axmed Nuur.
Faa'iidooyinka xajku aada bay u badan yihiin. Allah subxaanahu watacaala aaya fi kitaabi uu kusoo koobay in badan oo kamid a waadin finnaasi bilxaji yaatuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin yaatiina min kulli fajin camiiq liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru isma allahi fi ayaamin macluumaatin calaa maa razaquu min bahiimati lancaam fakuluu minha waatcimu lbaa'isa alfaqiir thuma liyaqduu tafafahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bihi lbeyt alcatiiq. ayadaasi qaybo ay sheegayso waxaa kamid a in waxaan waajibaad ilaahay subxaana watacaala ina saaray tahay meel walba adduunkana aan ka imaan doono si aan manaaficda ilaahay subxaana watacaala aan u helo. Nafigaas ibnu cabaas iyo kayrki waxay ku fasireen manaafic dunyawiya wa ukhrawiya, mid adduunna waa la helayaa, mid aakharana waa la helayaa, mid adduunku waxaweye meesha laysugu tagaayo wada aragteen inta ka socota iyo khayraadka iyo ganacsiga dhowaan lagala soo laaban iyo waxa ka socda wada aragteen. Waa marka labaad ee ukhrawiyana way tahay oo aakhira dunuubtiiba ilaahay subxaana watacaala ayuu ku dhaafayaa. Kadibna waxaa ilaahay subxaana watacaala dembigii ruuxa inuu dhaafo halka salaad oo keliya oo lagu tukado oo masaajidka xaramka ee aad ku tukato Maka ayaa waxay u dhigantaa 100,000 oo salaadood, taasoo lagu qiyaasay 56 sano wixii aad samayn lahayd oo cibaado ahayd.
Dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeena Amuuraha Islaamka oo aan todobaadkan kaga hadalnay diyaargarowga xajka ee sanadkan 2017. Tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa aad dhegeysaneyseen iyo barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Halka aad ka dhegeysaneyseen waa VOA. Markaan saaxiibkay Jaamac Buule Jaamac oo studio ugu weheliyaan ka codsado inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka.
Mahadsanid Jamaal. Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa qaaday xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi lagu soo rogay sanadkii hore kadib mudaharaadyo daba dheeraaday oo ay hanti iyo naf badanba ku baabaaday. Shir uu baarlamaanka dalkaasi maanta yeeshay ayay ku dhageysteen warbixin uu soo saaray guddiga fulinta ee xaaladda degdega ah oo uu hogaamiyo wasiirka difaaca Itoobiya. Wasiirka difaaca Siraj Fegesa ayaa warbixin ka hor akhriyey baarlamaanka Itoobiya. Warbixintan uu wasiirku akhriyey ayuu ku sheegay in amniga dalku uu soo hagaagay inkastoo ay jiraan xaalado nabadarro iyo qeybo ka tirsan dalka ayuu kuwaasoo ka jira. xaaladda degdega ayaa lasoo saaray 9 Oktoobar ee sanadkii 2016 kadib markii ay dowladdu bixisay dhul ay ku yaalo caasimada Addis Ababa, taas oo ay ka dhasheen mudaharaadyo looga soo horjeedo dhul bixinta balse markii dambe isu rogay kuwo dowladda lagu diidan yahay, halka gudigana ay ka dhigteen gudubka siyaasadda iyo xuquuqul insaanka.
aad baad u mahadsan tahay Jaamac Buule Jaamac ayuu kasii ahaa dhegeystayaal. Jimco wanaagsan mar kale gunaanadka idaacadda ayaan ku sii dhowaaneynaa sida lama lowshaha iyo fanaanada codka macaan Khadra Daahir Cige.
ka baxsan ee Khadra Daahir Cige ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeeni galabnimo. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Jaamac Buule Jaamac iyo dhammaan baaxadda VOA waxaan idin leenahay ismaqal dambe tan iyo idaacadda fiidnimo.